สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเตือนประชาชนรับมือความหนาวเย็นหลังรัสเซียโจมตีเครือข่ายพลังงานยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวอินโดพุ่งต่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเยือนเกาะใกล้ทะเลจีนใต้ย้ำจุดยืนเสรีภาพการเดินเรือวิเคราะห์กองทัพจีนใช้กลยุทธ์เรือพลเรือนขยายปฏิบัติการทางทหารอนามัยโลกระบุ9เชื้อโรคอันตรายเสี่ยงระบาดใหญ่รอบใหม่เมตาปัดข่าวซักเกอร์เบิร์กลาออกจากตำแหน่งในปีหน้าและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเลิกสัญญาโรนัลโดและแย้มแผนประกาศขายสโมสรปิดท้ายด้วยเรื่องราวปากท้องต้องรู้วันนี้ค่ะสายช็อปอเมริกันมีชะงักเมื่อวันลดกระหน่ำ Black Friday นั้นมาพร้อมกับเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัฐพลเริ่มกันด้วยสถานการณ์ในยูเครนเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลยูเครนประกาศเตือนให้ประชาชนประหยัดพลังงานท่ามกลางการระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายทำลายเครือข่ายสาธารณูปโภคและพลังงานของยูเครนด้านสหประชาชาติเตือนนะคะว่าอาจเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในช่วงหน้าหนาวปีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าชาวยูเครนหลายล้านคนรวมทั้งในกรุงเคียฟอาจเผชิญกับการตัดไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคมหลังจากที่เกิดความเสียหายต่อเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศนะคะและคาดว่าอุณหภูมิในยูเครนจะลดต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจจะลดต่ำถึงลบ20องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นอีกนะคะโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ค่ะรัสเซียมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนหลังจากที่เป็นฝ่ายถอยร่นในสมรภูมิหลายแห่งรวมถึงเขตปกครองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรียูเครนเดนิสมีฮาวได้ระบุทางเทเลกราฟในวันอังคารว่าการประหยัดพลังงานคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้โดยจะมีการตัดไฟในทุกพื้นที่และตัดไฟฉุกเฉินในบางกรณีนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรียูเครนเอเรนาเวเรชุกได้โพสต์ข้อความทางเทเลกราฟแนะให้ประชาชนในเขตหนาวเย็นอพยพไปยังพื้นที่ที่อุ่นกว่าในช่วงหน้าหนาวปีนี้นะคะฝั่งองค์การอนามัยโลกค่ะระบุว่าเวลานี้โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์หลายแห่งกำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงน้ำประปาและไฟฟ้าขณะที่สื่อทางการรัสเซียทัสรายงานคำพูดของโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะคะที่ระบุว่าการที่รัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนั้นเป็นผลมาจากที่รัฐบาลยูเครนไม่ต้องการเจรจากับทางรัสเซียค่ะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียคุณธิการ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียนั้นเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนเกาะชวานะครับซึ่งขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า268คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนนะครับทั้งยังสูญหายอีกมากกว่า151คนตามรายงานของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียนะครับริดวานคามิลผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตะวันตกระบุว่ามีประชาชนกว่า 13,000 คนที่ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราวหลังบ้านเรือนของตนได้รับความเสียหายอย่างหนักสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความแรง 5.6 ศูนย์กลางอยู่ที่เขตชิอันเจอร์ในจังหวัดชวาตะวันตกและมีความลึก10กิโลเมตรผู้ว่าคามิลบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้นเป็นเด็กเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนเพิ่งเลิกจากชั้นเรียนประจำวันและกำลังเข้าเรียนเสริมที่โรงเรียนอิสลามโดยบริเวณที่เกิดเหตุนั้นมีโรงเรียนประจำและสุเราอยู่หลายแห่งครับคุณนิติการ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะในวันอังคารค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐคามลาแฮร์ริสเดินทางเยือนเกาะพาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งติดกับน่านน้ำทะเลจีนใต้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนพันธมิตรของอเมริกาและย้ำผลประโยชน์ของสหรัฐในการเดินเรืออย่างเสรีในพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างหลายประเทศนะคะโดยก่อนหน้าการเยือนของรองประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เพิ่งเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ในทะเลจีนใต้ค่ะเมื่อกองทัพเรือฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าเรือตรวจการชายฝั่งของจีนได้บังคับยึดเอาเศษชิ้นส่วนจรวดของจีนไปจากลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ขณะที่พวกเขากำลังลากชิ้นส่วนกลับขึ้นฝั่งนะคะและความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนนี้ครอบคลุมหลายประเทศซึ่งถือเป็นจุดเปราะบางต่อความสัมพันธ์ของหลายประเทศในแถบนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่ขยายอิทธิพลของสหรัฐกับจีนนะคะแม้ว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำส่วนใดในบริเวณนี้แต่ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันเน้นย้ำถึงเสรีภาพในการเดินทางทางทะเลและอากาศผ่านเส้นทางการขนส่งสำคัญแห่งหนึ่งของ ของโลกซึ่งมีการขนส่งสินค้าราว5 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปีนะคะและเมื่อวันจันทร์ทางรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็กล่าวขณะเยือนฟิลิปปินส์ในการหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในสัญญากับฟิลิปปินส์เรื่องการร่วมปกป้องกันและกันซึ่งส่งสัญญาณถึงความสำคัญของความตกลงมะนิลาหรือมะนิลาแพคที่จัดทำขึ้น71ปีก่อนค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะความพยายามที่จะขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนนั้นไม่ได้มีแค่ในรูปแบบของการผูกมิตรกับนานาประเทศเท่านั้นนะคะคุณรัตพลแต่ยังมีการใช้เรือของพลเรือนเพื่อประโยชน์ด้านกิจการทางทหารของตนด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับจีนเริ่มดำเนินยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลทางทหารของตนอย่างเงียบๆมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยแฝงตัวอยู่ในรูปของเรือที่ไม่ได้เป็นของกองทัพอย่างเช่นเรือด้านการวิจัยที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังจอดเทียบที่ท่าเรือศรีลังกาหรือว่าเรือประมงจำนวนหลายร้อยลำที่ทอดสมองบริเวณพื้นที่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นจุดพิพาทระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆครั้งละหลายเดือนรวมทั้งเรือเฟอร์รี่ที่มีความสามารถในการบรรทุกยานพาหนะหนักและผู้คนจำนวนมากซึ่งเดินทางไปทั่วท้องน้ำตลอดช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเรือเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นเรือพลเรือนแต่ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลระดับภูมิภาคแสดงความกังวลใจว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ผสมระหว่างภาคพลเรือนและการทหารซึ่งรัฐบาลของจีนนำมาใช้เพื่อปกปิดและขยายขีดความสามารถทางทะเลปัจจุบันกองทัพเรือจีนถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วและจีนยังคงเพิ่มเรือรบใหม่เพื่อขยายกำลังทางทหารให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยในเดือนมิถุนายนเพิ่งมีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ออกแบบและผลิตในประเทศรวมทั้งมีแผนที่จะเปิดตัวเรือพิฆาตสัญชาติจีนอีกอย่างน้อย5 ลำที่อยู่ระหว่างการผลิตรัฐบาลของจีนพยายามที่จะขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยการเพิ่มกิจกรรมทางทหารรอบเกาะไต้หวันแสวงหาข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับหมู่เกาะแปซิฟิกรวมถึงสร้างเกาะเทียมในน่านน้ำที่เกิดข้อพิพาทเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐและประเทศพันธมิตรแสดงจุดยืนคัดค้านการใช้เรือพลเรือนถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มากกว่าแค่การเพิ่มจำนวนเพราะว่าเรือเหล่านี้ยังสามารถดำเนินการในสิ่งที่เรือของกองทัพทำได้ยากเกรกอรี โพลลิงผู้อำนวยการศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือว่า CSIS ยกตัวอย่างกรณีที่จีนได้จ่ายเงินให้กับเรือลากอวนเชิงพาณิชย์ในหมู่เกาะสเปรดลีย์ของทะเลจีนใต้ด้วยมูลค่าที่มากกว่าเพียงแค่เพื่อการจับปลาโดยต้องการให้เรือเหล่านี้จอดอยู่อย่างน้อย280 วันต่อปีเพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์ของรัฐบาลจีนต่อหมู่เกาะที่เกิดข้อพิพาทเขากล่าวว่าจีนใช้เรือพลเรือนซึ่งถูกควบคุมจากภาครัฐอย่างชัดเจนโดยจีนจ่ายเงินเพื่อที่จะทำลายอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแต่รัฐบาลจีนก็อาจที่จะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ประเทศจีนได้ใช้เรือประมงพลเรือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะจากโครงการกองเรือสเปรดลีย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐโพลลิงยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าหลังจากที่จีนสร้างท่าเรือบนเกาะเทียมบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์พบว่ามีเรือจำนวนมากปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืนประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามและประเทศอื่นๆได้อ้างสิทธิ์เหนือบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งเป็นพื้นที่การประมงและช่องทางการเดินเรือที่สำคัญรวมทั้งคาดว่าเป็นบริเวณที่มีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรองที่ยังไม่ถูกดึงมาใช้เจบาตงบาคารหัวหน้าสถาบันมาริไทม์แอฟแฟร์สแอนด์ลอว์ออฟเดอะซีจากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์อธิบายว่าเรือของจีนขัดขวางไม่ให้เรือลากอวนรายอื่นเข้าจับปลาในพื้นที่โดยที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ไม่สามารถทำอะไรได้มิฉะนั้นจีนจะสามารถกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่าทำการยั่วยุและใช้กำลังต่อพลเรือนของตนลิสวานรามัดนักวิเคราะห์จากบริษัทข่าวกรองด้านการป้องกันแห่งหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ชี้ว่าจีนยังได้ปรับใช้เรือวิจัยของพลเรือนสำหรับงานที่เกี่ยวข้องด้านการทหารในพื้นที่ที่กองทัพเรือของจีนไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้รามัดยังให้ข้อมูลว่าชาติตะวันตกควบคุมการส่งออกไปที่จีนโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนต่อการนำไปใช้เพื่อผลิตเทคโนโลยีด้านการทหารอย่างไรก็ดีจีนใช้เรือที่อยู่ในสถานะพลเรือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าวไมค์ดามอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าจีนไม่ได้พยายามปิดบังการใช้เรือข้ามฟากของพลเรือนในกิจการกองทัพ และสิ่งนี้อาจมีเป้าหมายเพื่อข่มขู่ไต้หวันโดยเขาชี้ว่ามีความเป็นไปได้เสมอที่กองทัพของจีนจะลงมือปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูงต่อไต้หวันและอาจจะนำไปสู่การสูญเสียเรือพลเรือนเป็นจำนวนมากผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะทางองค์การอนามัยโลกได้ระบุในวันจันทร์ว่าได้ปรับปรุงรายชื่อเชื้อโรคชุดใหม่ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเสี่ยงนะคะที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้อีกครั้งค่ะคุณรัฐพลโดยองค์การอนามัยโลกรวบรวมนักวิทยาศาสตร์300คนเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า25ชนิดเพื่อที่จะอัปเดตรายชื่อเชื้อโรคอันตรายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ลงทุนในการจัดหาวัคซีนในอนาคตนะคะหนึ่งในเชื้อโรคดังกล่าวเป็นเชื้อโรคลึกลับค่ะที่มีชื่อว่า Disease X ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเชื้อโรคชนิดใดแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ทั่วโลกได้ทางผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกไมเคิลไรอันระบุว่าการระบุเจาะจงเชื้อโรคและไวรัสอันตรายเพื่อวิจัยและพัฒนาแนวทางต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือการระบาดใหญ่ในอนาคตซึ่งหากไม่มีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาก่อนการระบาดของโควิด-19 ก็คงไม่มีโอกาสที่จะมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้นะคะสำหรับรายชื่อเชื้อโรคที่ถูกระบุเอาไว้ในรายชื่อเชื้อโรคอันตรายขององค์การอนามัยโลกก็คือโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะคะไวรัสอีโบลาไวรัสมาร์เบิร์กเชื้อไข้เลือดออกลาซาเชื้อโรคเมอร์สเชื้อโรคซาร์สไวรัสนิป้าเชื้อไวรัสซิก้าและเชื้อโรค Disease X นะคะโดยรายชื่อเชื้อโรคที่จัดทำใหม่นี้จะเปิดเผยยังเป็นทางการนะคะก่อนเดือนเมษายนปีหน้าค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงต่อไปข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้โอ้โหเขียวยกแผงนะคะดาวโจนส์ปิดบวก398จุดที่ 34,098 จุดคานาสแดกปิดบวก150จุดที่ 11,174 จุด S&P ปิดบวก54จุดที่ 4,000 กับอีก4จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.07% ที่ 1,740 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะประเด็นแรกที่ต้องติดตามเลยคือความเคลื่อนไหวของบริษัท Meta แล้วก็ท่าทีของ CEO ด้วยใช่ไหมคะ
ครับมีการปัดข่าวที่บอกมาร์คซักเคอร์เบิร์กลาออกนะครับพรุ่งนี้ที่การ
ค่ะ
Meta Platform ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะครับปฏิเสธข่าวที่ว่า CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook นะฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นจะก้าวลงจากตำแหน่งในปีหน้าตามรายงานของ Reuters นะครับโฆษกของ Meta Andy Stoneทวีตข้อความในวันอังคารหลังมีรายงานข่าวว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัทนั้นจะลาออกจากตำแหน่งในปีหน้าโดยโฆษกบอกว่าเป็นข่าวเท็จนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนะฮะเว็บไซต์ข่าว The Leak รายงานว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กมีกำหนดจะลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารในปี2023โดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการและเป็นผู้ที่ไม่ต้องการประสงค์จะออกนามนะครับหลังข่าวดังกล่าวออกมาเดอะลีกก็ทำให้หุ้นนะฮะข่าวเนี่ยทำให้หุ้นแม้ละปรับขึ้น 1% ในการซื้อขายเมื่อวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์ครับ
ค่ะอีกด้านนึงนะคะก็ยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะคณะผู้ตรวจสอบด้านการกำกับดูแลความเป็นเสรีในการแข่งขันของวุฒิสภาสหรัฐบอกว่าจะเปิดรับฟังข้อมูลในประเด็นเรื่องการแข่งขันในธุรกิจจำหน่ายตั๋วของสหรัฐกรณีที่บริษัท Ticketmaster เผชิญกับวิกฤตตั๋วคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ศิลปินหญิงชาวอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาจากพรรคเดโมแครตในฐานะประธานของคณะผู้ตรวจสอบนี้นะคะเปิดเผยในวันอังคารว่าประเด็นค่าบริการที่สูงปัญหาเว็บจองตั๋วมีปัญหาและการยกเลิกการจำหน่ายตั๋วกลางคันที่ผู้บริโภคกำลังเผชิญอยู่แสดงให้เห็นถึงอำนาจในตลาดของ Ticketmaster ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องเจอกับแรงกดดันในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเลยและบอกว่าการรับฟังข้อมูลในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการควบรวมกิจการของบริษัทบันเทิงรายใหญ่กับธุรกิจจำหน่ายตั๋วซึ่งส่งผลร้ายต่อผู้บริโภคและศิลปินอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลง รายละเอียดถึงเวลาและรายละเอียดในการหารืออย่างชัดเจนในเรื่องนี้แต่หลังจากมีข่าวออกมาค่ะทาง Ticketmaster ออกแถลงการปฏิเสธนะคะเรื่องการผูกขาดตลาดและย้ำว่าบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบรวมกิจการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อปี2010อย่างเคร่งครัดแต่ว่าที่เป็นประเด็นกันมากก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาง Taylor Swift ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะกรณีที่แฟนเพลงของเธอประสบปัญหาในการจองตั๋วคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ5ปี The Eras Tour ซึ่งเจอปัญหาก็คือรอหลายชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจองตั๋วนะคะพอถึงเวลาก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมา Ticketmaster ประกาศยกเลิกจำหน่ายตั๋วไปทันทีทั้งที่มีกำหนดการแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปล่อยราคาบัตรคอนเสิร์ตในตลาดรองที่พุ่งสูงถึงระดับ 28,000 ดอลลาร์ต่อใบอีกด้วยนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับเป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะคุณธิการ
ค่ะ
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าววิจารณ์สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือว่าฟีฟ่าจากกรณีที่ฟีฟ่านั้นข่มขู่นักกีฬาฟุตบอลหลายประเทศที่ไม่สวมปลอกแขนที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศในขณะที่ลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีการต่างประเทศของกาตาร์ชิกมูฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีแถลงข่าวร่วมกันในวันอังคารที่กรุงโดฮานะครับโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อเราเห็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกเพื่อความหลากหลายและมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ควรมีใครในสนามฟุตบอลต้องถูกบังคับให้เลือกระหว่างการสนับสนุนคุณค่าในเรื่องนี้กับการเล่นให้กับทีมชาติของตนนะครับอย่างไรก็ตามทางการฟีฟ่านั้นยังมิได้ออกแสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวของรัฐมนตรีบลิงเคนเมื่อวันจันทร์ฟีฟ่าประกาศเตือนว่านักฟุตบอลคนใดก็ตามที่สวมปลอกแขนซึ่งมีสีรุ้งและมีคำว่า One Love ภายใต้การรณรงค์เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศลงสนามแข่งขันจะต้องได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินในสนามทันทีและหากได้รับใบเหลืองทั้ง2ครั้งก็จะถูกลงห้ามลงแข่งขันต่อในนัดถัดไปด้วยนะครับรวมทั้งนัดดังกล่าวด้วยโดยเหตุนี้นะครับไม่มีกัปตันทีมไหนเลยนะครับที่สวมปลอกแขนสีรุ้งดังกล่าวลงสนามแม้ว่าก่อนหน้านี้มีอย่างน้อย7ทีมที่แสดงความประสงค์ว่าจะสวมปลอกแขนนั้นระหว่างฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ตามทั้งนี้รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางถึงกาตาร์ในวันจันทร์เพื่อร่วมชมการแข่งขันนัดแรกที่ทีมชาติสหรัฐลงแข่งซึ่งจบลงด้วยการเสมอกับทีมชาติเวลส์1-1นะครับและแม้รัฐมนตรีบลิงเคนจะมีการวิจารณ์ฟีฟ่าอย่างแข็งขันในเรื่องปลอกแขนดังกล่าวแต่ก็ค่อนข้างมีท่าทีที่อ่อนโยนกับประเทศเจ้าภาพคือกาตาร์แม้ว่าก่อนหน้านี้กาตาร์จะถูกวิจารณ์มากเรื่องการปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและละเมิดสิทธิของคนงานที่ร่วมก่อสร้างสนามแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ตามนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับเขาบอกว่ากาตาร์นั้นได้ปรับแก้กฎหมายแรงงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพื่อขยายสิทธิแรงงานอย่างไรก็ตามยังคงมีสิ่งที่ต้องทำงานอย่างจริงจังในเรื่องนี้และสหรัฐยังคงทำงานกับกาตาร์เพื่อสนับสนุนสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแม้หลังการแข่งขันฟุตบอลโลกจะจบลงแล้วก็ตามนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีบลิงเคนนั้นมีกำหนดหารือเชิงยุทธศาสตร์กับผู้นำกาตาร์ในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยเรื่องราวในวงการกีฬาเช่นเคยนะคุณรัตพลจะเป็นข่าวใหญ่เลยสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะยกเลิกสัญญาคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะสัญชาติโปรตุเกสไป37ปีนะคะในวันอังคารหลังจากมีบทสัมภาษณ์ของเขาออกมาวิจารณ์ผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมและสโมสรยังเผ็ดร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตามรายงานของ AP โรนัลโดบอกว่าหลังจากการหารือกับทางสโมสรเราต่างเห็นตรงกันที่จะยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดแล้วว่าผมรักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรักแฟนบอลของผมและสิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับผมที่จะมองหาความท้าทายใหม่และได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมขอให้สโมสรประสบความสำเร็จในช่วงที่เหลือของฤดูกาลและในอนาคตนะคะโรนัลโดอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่ะให้กับทีมชาติโปรตุเกสโดยเขาเป็นกัปตันทีมที่มีเป้าหมายในการพาโปรตุเกสคว้าถ้วยบอลโลกให้ได้ เขาปรารถนาที่จะย้ายทีมหลังจากไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะคะก่อนที่ทางสโมสรจะทำตามความประสงค์ของโรนัลโดในวันอังคารแถลงการของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุในวันอังคารนะคะว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะออกจากสโมสรภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและมีผลทันทีและว่าทางสโมสรขอขอบคุณเขาและความทุ่มเทที่มีให้กับทีมมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในแถลงการของสโมสรไม่ได้กล่าวถึงบทสัมภาษณ์ความยาว90นาทีที่โรนัลโดเปิดใจกับพิธีกรชาวอังกฤษเพียร์สมอร์แกนเกี่ยวกับประเด็นร้อนในสโมสรที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยโรนัลโดกล่าวในการสัมภาษณ์นั้นว่าเขารู้สึกถูกหักหลังและวิพากษ์วิจารณ์นักเตะที่อาวุโสน้อยกว่าวิจารณ์ผู้จัดการทีมรวมไปถึงเจ้าของสโมสรด้วยนะคะหลังบทสัมภาษณ์ออกมาทางสโมสรระบุว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสมออกมาเพื่อตอบโต้กับการแสดงความเห็นดังกล่าวของเขาแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนที่มีออกมานะคะว่าโรนัลโดจะไปร่วมสโมสรฟุตบอลใดต่อไปแต่ว่าในวันอังคารค่ะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย้มแผนการขายสโมสรนะคะโดยตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่มานาน17ปีเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของมา17ปีนะคะขออภัยอยู่ระหว่างการปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการขายหุ้นบางส่วนหรือดึงการลงทุนในสนามฟุตบอลและโครงการอื่นๆตามแถลงการของสโมสรในวันเดียวกันนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่เกี่ยวกับ Black Friday รออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington แต่ก่อนจะถึง Black Friday จะต้องกินไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้ากันก่อนหลายคนเริ่มเดินทางไปกินไก่งวงกับครอบครัวแล้วนะคุณรัตพลเพราะว่าชาวอเมริกันตอนนี้เขามีการปรับกลยุทธ์การเดินทางกันแล้วในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้นะคะเพราะว่าเจอโจทย์หนักคือเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าเดินทางเลยพุ่งสูงแต่ว่าก็มีทางเลือกคือการเดินทางสามารถจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นตามรายงานของ AP โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวปีนี้เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเริ่มกระจายวันหยุดจากเดิมที่กระจุกวันใกล้เทศกาลกันมากขึ้นเพราะว่ามีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นจากการ work from home ทำงานที่บ้านนะคะในบางองค์กรแต่เดิมเนี่ยวันที่เดินทางแน่นขนาดที่สุดคืออังคารพุธและวันอาทิตย์หลังวันขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าข้อมูลจากสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA นะคะระบุว่าวันอังคารจะเป็นวันที่มีการเดินทางแน่นขนาดที่สุดโดยมีเที่ยวบินในวันดังกล่าว 48,000 เที่ยวนะคะและเมื่อวันจันทร์ทางสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSAตรวจผู้โดยสารมากกว่า 2,600,000 คนทะลุสถิติเดิมในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปี2019ซึ่งนั่นคือก่อนโควิดระบาดซะอีกนะคะปีนี้คาดการณ์กันว่าชาวอเมริกัน 54,600,000 คนจะเดินทางไกลจากบ้านประมาณ50ไมล์ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 1.5% นะคะ49ล้านคนจะขับรถท่องเที่ยวและ4,500,000 คนจะเดินทางโดยเครื่องบินในช่วงวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่ช็อปด้วยกันกับเรา2คนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สายช้อปปิ้งคงจะเตรียมตัวกันแล้วเพราะว่าวันศุกร์นี้คือสัปดาห์แห่งวันลดกระหน่ำ Black Friday ของสหรัฐ1วันหลังวันขอบคุณพระเจ้าแต่ทีนี้ผู้สื่อข่าว VOA Chris Casqueo นะคะมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเพราะตอนนี้ทุกคนเจอโจทย์หนักเหมือนกันคือภาวะเงินเฟ้อใช่ไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับในเวลาที่คนในสหรัฐตอนนี้หลายคนรอสินค้าราคาลดพิเศษในวัน Black Friday นะหรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าร้านค้านะก็ใช้เวลานี้สร้างความหวังเหมือนกันว่าจะเก็บรายได้ในการฟื้นตัวจากช่วงภาวะโควิดระบาดหนักนะฮะตั้งแต่ปี2020แต่ว่าความหวังของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคุณอธิการกำลังถูกปกคลุมไปด้วยความกังวลเพราะว่าอย่างที่ทราบตอนนี้เนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อสูงนะฮะทั่วโลกเลยนะครับและไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับที่ย่านช้อปปิ้งในเมืองอเล็กซานเดรียในรัฐเวอร์จิเนียเจ้าของร้านบางรายนั้นยังคงจำได้ถึงสภาพธุรกิจที่ย่ำแย่ช่วงโควิดระบาดหนักนะครับเอมี่รูเทอร์ฟอร์ดเจ้าของร้าน Red Barn Mercantile ที่อเล็กซานเดรียนั้นกล่าวว่าช่วงนั้นกิจการของเธอซบเซามากครับ
It was dismal, and we were worried that we weren't going to make it.
ครับเธอบอกว่ามันแย่ขนาดที่ว่ากิจการนั้นอาจจะไปไม่รอดเลยทีเดียวในปีนี้นะครับนักช็อปกลับมาซื้อของตามร้านมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ลืมว่าพวกเขานั้นต้องระวังเรื่องเงินเฟ้อด้วยนะครับอย่างเช่นเลสลีย์ฮาฟแมกริลที่กล่าวว่าปีนี้เธอยิ่งมองหาของลดราคาหนักขึ้นไปอีกครับ
I feel I'm looking more for a discount or somethingelse that can sway me.
ครับสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF นะชื่อเต็ม National Retail Federation ประเมินนะครับว่ายอดค้าปลีกช่วงเทศกาลวันหยุดในเดือน พฤศจิกายนและธันวาคมนั้นน่าจะเติบโตประมาณ 6-8% จากปีก่อนโดยปีนี้นักช็อปน่าจะเสาะหาของดีราคาถูกครับ
They are shopping at different brands than they would otherwise and they're also considering discount stores.
In addition, Kathleen Cullen แห่ง NRF บอกกับ VOA ครับว่าผู้คนมองหาแบรนด์ที่ตนอาจจะไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนและอาจมองหาของจากร้านที่ขายของลดราคาหรือ discount store นะครับเธอกล่าวด้วยว่าเพื่อเป็นการบริหารรายจ่ายไม่ให้ไปกองอยู่ในเดือนเดียวผู้บริโภคนั้นอาจจะเริ่มช็อปกันไปล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ำสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะดูเหมือนว่าธุรกิจของพวกเขานั้นจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันครับห้างวอลมาร์ทมองว่าภาพเศรษฐกิจต่อไปจากนี้ของบริษัทจะดูดีครับหลังจากที่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดแต่ว่าเมซี่สระบุว่าช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับยอดจับจ่ายของลูกค้านั้นชะลอลงและนั่นอาจทำให้ห้างต่างๆเสนอลดราคาหนักเพิ่มขึ้นนะครับความหวังของร้านค้ายังไม่หมดไปครับเพราะสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้จากลูกค้าคือพวกเขาคิดถึงประสบการณ์ช้อปปิ้งก่อนช่วงโควิดระบาดหนึ่งในนั้นคือมาบูบาอัสราฟีครับและผู้บริโภครายนี้บอกนะครับว่าเธอจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นปีนี้เพราะช่วงระบาดของโควิด19อยู่แต่ในบ้านและเมื่อได้กลับมาซื้อของอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะจับจ่ายมากขึ้นเพื่อความสนุกหรือความจอยช่วงปลายปีครับ
I'll probably do it more because the COVID-19 kind of like didn't spend that much money on those days we had to stay
ครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับที่เอมี่รูเทอร์ฟอร์ดเจ้าของร้านแห่งหนึ่งที่อเล็กซานเดรียจะรู้สึกมีความหวังนะเธอกล่าวว่าต้องมองโลกในแง่บวกซึ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ครับ
I'm definitely I'm optimistic I, though I in as a small business owner you have to be but I really am this year
ครับรูเทอร์ฟอร์ดบอกว่าแม้จะเกิดเงินเฟ้อคนก็ต้องออกมาซื้อของกันและคริสต์มาสก็ยังจะอยู่ต่อไปไม่ถูกแคนเซิลนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากวันนี้ครับคุณอิทธิการสำหรับนักช็อปในอเมริกาในช่วงภาวะเงินเฟ้อ
ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงการจับจ่ายในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ที่คุณรัฐพลนำมาฝากกันนะคะและทั้งหมดก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington ครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์เตรียมเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายเงินในช่วงนี้หรือยังแล้วไก่งวงเป็นยังไงคะที่นัดหมายกันเมื่อวานเอ๊ะเห็นบอกว่ามีเอ็นดูไก่งวง
ผมก็ทราบข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีคนทำไก่งวงก็รอรับประทานอยู่เหมือนกัน
แต่เรื่องจับ
อันนี้ไม่ต้องใช้เงิน
แต่เรื่องจับจ่ายนี่เราก็เตรียมตัวแล้วก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าภาวะเงินเฟ้อนี่ดึงเงินจากกระเป๋าเราไปล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าก็การเตรียมตัวการวางแผนการรับมือแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆไม่ต้องรอให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตเศรษฐกิจก็ได้แต่ว่าจริงๆในช่วงเวลาการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงปกติก็ควรเป็นสิ่งที่เราควรพึงระลึกเอาไว้นะคะนี่พูดไปก็เหมือนเตือนตัวเองไปอะค่ะ
เล่าให้คุณผู้ฟังที่ไทยฟังไหมว่าราคาไก่งวงที่เนี่ยลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากเลยเพราะว่าไก่งวงปกติเนี่ยนะครับจะราคากลางๆ ก็คือประมาณ2เหรียญกว่าๆต่อปอนด์แต่ว่าอย่างบางร้านที่คุณนิติการเล่าให้ฟังวันน
ี
้หลักเท่าไหร่นะ
คือในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือพาวละ29เซนต
์
คือน้อยมาก
สมมติว่าเราซื้อตัวใหญ่ประมาณ20ปอนด์นะ
ใช
่ก็จะราคาไม่ถึง10เหรียญซึ่งถ้า20ไก่นึกถึงไก
่คนอาจจะนึกไม่ออกว่า
10กิโลฮะคุณนิธิรัตน์ราคาซื้อมาทั้งตัวเนี่ยราคาไม่ถึง10ปอนด์ไม่ถึง300กว่าบาทก็ถือว่าคือเค้าให้คนเข้าไปช็อปในร้านเค้าส่วนเครื่องปรุงหรือผักอย่างอื่นเนี่ยราคาก็
อาจจะไม่ได้ลดกระหน่ำขนาดนั้นก็คือเริ่มมาด้วยไก่งวงที่เป็นเซ็นเตอร์พีซเป็นใจกลางที่ตั้งไว้ตรงโต๊ะอาหารของวันเทศกาลบังขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเครื่องเคียงต่างๆนี่ก็คือราคาอาจจะเท่าเดิมอาจจะไม่ได้ลดไปมากค่ะ
อ๋อมีแต่ราคาไก่งวงที่ลดลงเพราะอะไรคะเพราะมีให้เลือกเยอะ เพราะเป็นเทศกาลสำคัญหรือยังไงคะแต่ของเคียงเครื่องเคียงทั้งหลายยังราคาเหมือนเดิม
คือไก่งวงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าพอเราจะต้องซื้อสิ่งนี้ก่อนเป็นหัวใจของมื้ออาหารหลักก็จะมีราคาที่แพงเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอหลังจากเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อที่เข้ามาก็เลยทำให้คนเริ่มพึงระลึกว่าเรายังจะต้องเฉลิมฉลองคงวัฒนธรรมนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะลดขนาดการเฉลิมฉลองลงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดึงความรู้สึกของการจับจ่ายอยู่เนี่ยร้านค้าต่างๆก็พยายามที่